Je n'ai plus besoin d'exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongo Lunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG Oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signes visibles ceux qui moi a atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà tout au moins naka libumo et comme munene ballonnement à ventre tout au moins moi na bandi ko konda ba maigrissement tout au moins ba sucre ya moi na est comme coloré sucre ezalaka mundi mais moi na est comme jaune et bandi ko changer couleur muke tout au moins même matama donc moi na est munene mais munene moko a mabé ah connait ko bubu kandenga ba lobaka na lingala. Mwana pafa pa kumosa la baedem, mwana makoleza kovimba, soko ufinyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino itel sa ki mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, soki mwana akoti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, waneza ka sa depan ya degre ya malnutrition a mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant à deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans d'autres mois. Par exemple, il faut attendre deux mois, par exemple, il faut déjà dans un mois ceux qui bas ceux qui sont là qui colorés déjà beaucoup comme on a moins changement bandit beaucoup tout. Mais il faut quand même continuer. La faire passer tout ça là qui tant au bas on va reprendre déjà nini programme au gars qui on a ASF bas on va t'orienter qui bangona bas centre bas tiens qui est niveau zone de santé bas une terre bas une terre. Je crois que maintenant, encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a au basali, tout autant là, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali konyokwa mana bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tu as dit la point de presse, dans ma la situation alimentaire, surtout dans le territoire de Kasongo Lunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé. Mais mon territoire ya Kasongo Lunda, presque le plus grand territoire ya province, on les a frappé sérieusement ma cambretali malnutrition. Donc t'as écouté la mikanda tout par rapport ya zone de santé, kaka ya Kasongo Lunda comme échantillon, tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints ya malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à cas screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier ya cité ya Kasongo Lunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Dans 4 ans, 147 cas de malnutrition. Et dans les cas, on a presque représenté plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a joué le bas parmi, on a auto-identifié qui m'a balé ba outil koukoufa. Pénurie alimentaire, pe koti mikolo, on a expulsé Angola, n'ingé boyokaki, bayaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango pe a zoko partagé frontière mounene na Angola. Na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongo Lunda Tembo, ezana ba mama babimi na bana ya bango moko te balokote bango na nzela, bana wana bazana kata Kasongo Lunda bazana ba Tembo, tusunga kabana na ba moyen de bord.
Bae bazali ko landa biso busaka kanini.
Si babilo oka ya kulia, ba mélange ya ba farine, soja ezana kati, mbinzo ezana kati, loso ezana kati, tusunga pe bambisa mai, basangisaka, farine ya moringa pe kota kana kati. Je te ça la bouillie moko pona bana et la paix vraiment savoureux parce que moi na suis qui a développé malnutrition en plus ba sala ka anorexie moi na moyen ali ali chez zate donc ça la biloko moko ki toko pour attirer que bana ba liango bien
waneza ki nde ko pelagie ya cause rurale de a pesa ki biso moi et ya no moke na likamolitali malnutrition matondo mingi na bino ba ebozala ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezala ki fatu.